Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning. Kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 6 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik ya. Buat yang sedang menunggu-nunggu hari gajian karena pasokan dompet mulai menipis, bertahanlah karena tanggal muda semakin dekat dan mungkin beberapa di antara bahkan besok tanggal 25 udah menerima kabar baik itu ya. Nah, semoga manajemen keuangan Anda tetap aman karena pemerintah juga sekarang sedang mengkaji rencana kenaikan harga BBM nih yang biasanya bakal merembet ke harga-harga sembako. Nanti akan ada update-nya dalam VOA This Morning hari ini, hari Rabu tanggal 24 Agustus. Beberapa berita yang sudah kami siapkan, kalah banding mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak divonis penjara 12 tahun dalam kasus korupsi 1MDB.
I hope in the final appeal, we will be able to show the truth.
Presiden Joko Widodo sedang menggodok kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak dengan sangat hati-hati.
Kenaikannya juga jangan terlalu drastis karena situasi saat ini itu pemulihan ekonomi Indonesia menurut saya belum cukup stabil.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington, saya Rifan Dwi Astono. Para pengacara mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah meminta pengadilan federal untuk sementara waktu memblokir FBI melakukan tinjauan terhadap dokumen-dokumen yang diambil dari kediaman Trump di Florida, sampai seorang petugas pengadilan khusus ditunjuk untuk memisahkan materi mana saja yang dilindungi oleh hak istimewa eksekutifnya dan dikembalikan kepadanya. Para penyelidik federal sedang menyelidiki apakah Trump menyimpan dokumen-dokumen negara secara ilegal, termasuk banyak di antaranya dokumen keamanan nasional yang bersifat sangat rahasia ketika ia meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2021, alih-alih menyerahkannya ke arsip nasional seperti yang seharusnya ia lakukan berdasarkan Undang-Undang Amerika Serikat. Trump mengkritik tindakan tersebut. Dalam gugatan hukumnya, ia menyebut penggeledahan FBI pada 8 Agustus lalu sebagai langkah agresif yang mengejutkan. Sekutu-sekutu Trump menegaskan bahwa mantan presiden memiliki kewenangan untuk mendeklasifikasi dokumen yang diambil dari Gedung Putih. Namun, tidak ada catatan tertulis yang menunjukkan bahwa ia telah melakukannya. Turki, pendukung kuat oposisi Suriah, memberi isyarat bahwa pihaknya kini siap berunding dengan rezim Damaskus. Ankara memutus hubungan diplomatiknya dengan pemerintah Assad pada awal terjadinya perang saudara di Suriah. Namun kini mencoba memulangkan jutaan pengungsi asal negara itu. Merujuk pada hubungan negaranya dengan rezim Suriah, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan belum lama ini mengatakan kepada wartawan bahwa dialog politik dan diplomasi antar negara tidak bisa terputus. Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengungkapkan bahwa dia baru-baru ini melakukan perundingan dengan Menteri Luar Negeri Suriah.
Suriye Dışişleri Bakanı ile de ayaküstü bir kısa bir sohbetim oldu o toplantı marjında yemekten.
Cavusoglu mengatakan ia berbincang singkat dengan Menlu Suriah di sela-sela pertemuan. Ia memberitahu diplomat utama negara itu bahwa Turki percaya akan ada perdamaian antara rezim Assad dengan pihak oposisi. Ia menambahkan Turki siap membantu dalam keadaan tersebut. Ankara memutus hubungan diplomatiknya dengan Damaskus pada awal perang saudara. Sampai saat ini, Erdogan menjadi salah satu pengkritik keras Presiden Suriah Bashar al-Assad. Upaya rekonsiliasi Turki dengan Israel sama sekali tidak akan mengurangi dukungan Ankara untuk perjuangan rakyat Palestina, kata Presiden Turki hari Selasa. Recep Tayyip Erdogan mengungkapkan hal itu ketika menerima kunjungan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Pemimpin Palestina itu tiba di Ankara seminggu setelah Turki dan Israel mengumumkan keputusan mereka untuk memulihkan hubungan diplomatik secara penuh dan saling menunjuk kembali duta besar untuk pertama kalinya sejak 2018. Langkah-langkah yang diambil dalam hubungan kami dengan Israel tidak akan mengurangi dukungan kami untuk perjuangan rakyat Palestina, kata Erdogan. Sebaliknya, saudara-saudara Palestina kami juga menyatakan bahwa langkah-langkah ini akan berkontribusi pada solusi masalah Palestina dan memperbaiki situasi rakyat Palestina. Abbas tidak menyebut hubungan Turki-Israel dalam sambutannya, namun ia berterima kasih kepada Erdogan atas dukungannya selama ini. Sementara itu, dari Kolombia, seorang komandan kepolisian Kolombia buron. Sementara 10 anak buahnya telah ditangkap atas pembunuhan 3 pemuda yang mereka klaim sebagai pengedar narkoba, kata pihak berwenang hari Selasa. Ke-11 polisi itu dituduh telah membunuh 3 pemuda berusia masing-masing 18, 22, dan 26 tahun di wilayah Sucre, Kolombia pada 25 Juli lalu. Ketiga korban ditangkap dalam razia. Dalam foto-foto yang dibagikan di media sosial ketika penangkapan terjadi, terlihat ketiganya masih hidup dan berada di pinggir jalan sambil dikelilingi polisi. Namun, beberapa jam kemudian, jasad mereka dibawa ke rumah sakit dengan luka tembak dan tanda-tanda penyiksaan, kata keluarga dan pengacara para korban. Kolonel Benjamin Nunez, yang saat itu menjabat Komandan Departemen Kepolisian Sucre, dituduh menembak para korban. Ia lantas dicopot dari jabatannya dan melarikan diri sejak saat itu, menurut kantor kejaksaan setempat. Dari Jerman, UNESCO pada hari Selasa memberikan penghargaan perdamaian UNESCO 2022 kepada mantan kanselir Jerman Angela Merkel sebagai pengakuan atas jasa-jasanya menerima para pengungsi. Menurut akun Twitter dan situs web Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB itu, Dewan Juri Penghargaan Perdamaian Felix Houphouët-Boigny UNESCO menganugerahkan penghargaan itu kepada Merkel berkat keputusan beraninya pada tahun 2015 untuk menerima lebih dari 1,2 juta pengungsi, terutama dari Suriah, Irak, Afghanistan dan Eritrea. Demikian berita dunia VOA Washington. Pendengar masih di VOA This Morning, mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada hari Selasa kalah dalam banding terakhirnya dalam kasus korupsi terkait dengan penjarahan dana negara 1MDB. Pengadilan tinggi dengan suara bulat menegakkan hukuman penjara 12 tahun terhadapnya. Berikut laporan selengkapnya.
Najib Razak, usia 69, sebelumnya bersikeras tidak bersalah dan bebas dengan jaminan sambil menunggu keputusan bandingnya.
I hope in a final appeal, we will be able to show the truth of the matter.
Saya berharap dalam banding terakhir kami akan bisa menunjukkan kebenaran masalah ini.
Namun Selasa, panel pengadilan federal yang beranggotakan 5 hakim dengan suara bulat menegakkan keputusan pengadilan tinggi sebelumnya. Pengadilan juga memutuskan banding terakhir Najib tidak memiliki dasar apapun. Dengan kalah dalam upaya banding terakhirnya, berarti Najib harus segera menjalani hukuman dan menjadi mantan Perdana Menteri pertama yang dipenjara. Hisham Tehpotek adalah pengacara utama mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.
You've heard the decision of the federal court. Verdict was read by the learned Chief Justice. Of course, we are very sad.
Kita sudah mendengar keputusan pengadilan federal, putusan yang dibacakan oleh ketua hakim. Tentu kami sangat sedih karena kalah banding.
Pengadilan itu menegakkan hukuman Najib. Ia kemudian meninggalkan gedung pengadilan setelah keputusan itu dan dilaporkan dibawa ke penjara. Beberapa analis mengatakan keputusan itu merupakan hasil positif bagi Malaysia dan tanda menguatnya demokrasi. James Chin, profesor studi Asia di Universitas Tasmania, mengatakan,
"So I think the guilty verdict is a very, very good outcome for Malaysia. The Malaysian public has been waiting for a very long time to see the ex-prime minister go to jail."
Saya rasa vonis bersalah adalah hasil yang sangat baik untuk Malaysia. Publik Malaysia sudah sangat lama menunggu untuk melihat mantan Perdana Menteri ini masuk penjara. Jadi, pemenang besar vonis hari ini adalah rakyat Malaysia.
1MDB adalah dana pembangunan yang didirikan Najib tidak lama setelah ia berkuasa pada 2009. Penyelidik menuduh setidaknya 4,5 miliar dolar dicuri dana tersebut dan dialihkan oleh para pembantu Najib. Reaksi warga Malaysia beragam atas keputusan Selasa terhadap mantan Perdana Menteri Najib Razak, termasuk Faradila, seorang ibu rumah tangga.
Tak tahu siapa mana, tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Dan fitnah hari zaman banyak sangat.
Najib dinyatakan bersalah pada Juli 2020 melakukan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran pidana dan pencucian uang karena secara ilegal menerima 9,4 juta dolar dari SRC International, bekas unit 1MDB. Keputusan pengadilan Selasa ini keluar setelah serangkaian upaya oleh Najib untuk menunda kasus tersebut. Saya Madioni dan Karlina Amkas, VOA.
komponen mikroelektronik yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan sekutunya adalah komponen penting dalam sistem persenjataan Rusia yang digunakan negara itu dalam invasinya ke Ukraina, menurut penyelidikan oleh Royal United Services Institute Inggris. Berikut laporan Henry Ridgewell selengkapnya dari Tokyo.
Mata uang euro jatuh di bawah paritas dengan dolar ke tingkat terendah dalam 20 tahun dan berakhir dengan nilai tukar 1 euro sama dengan 1 dolar Amerika. Ini adalah penghalang psikologis yang merupakan faktor penting di pasar. Penurunan euro adalah pertanda buruk bagi 19 negara Eropa yang menggunakan mata uang itu, sementara mereka kesulitan menghadapi krisis energi akibat perang Rusia di Ukraina. Itu berarti mata uang Eropa dan Amerika kini bernilai sama. Meskipun terus berubah, nilai tukar euro turun tepat di bawah 1 dolar pekan ini. Nilai tukar mata uang dapat menjadi patokan bagi prospek ekonomi dan turunnya nilai euro mencerminkan perekonomian Eropa yang menurun. Harapan bahwa ekonomi akan pulih setelah pandemi COVID-19 telah diubah oleh ramalan resesi. Maskapai British Airways mengatakan hari Senin pihaknya mengurangi jumlah penerbangan yang direncanakan di Bandara Heathrow, London selama musim dingin karena sektor penerbangan terus berjuang dengan masalah kepegawaian di tengah meningkatnya permintaan perjalanan. Pengumuman pengurangan 10.000 penerbangan selama bulan Maret itu menyusul pengumuman pekan lalu dari pihak Heathrow bahwa pengurangan itu diperpanjang hingga Oktober. Kini kami menyesuaikan jadwal jarak pendek pada musim dingin hingga akhir Maret, mengurangi jadwal kami sekitar 5.000 perjalanan pulang pergi, kata maskapai itu. Pihaknya juga membuat penyesuaian jadwal jarak pendek untuk 2 bulan ke depan. Bandara terbesar di Eropa itu mencatat batas keberangkatan 100.000 penumpang per hari pada bulan Juli, sekitar 4.000 penumpang per hari lebih sedikit dari kapasitas penerbangan yang dijadwalkan. Namun setelah mengurangi pegawai secara drastis selama pandemi, baik maskapai penerbangan maupun bandara merasa sulit untuk mempekerjakan cukup banyak karyawan. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Pendengar, kita beralih ke berita dari dalam negeri. Sinyal pemerintah untuk segera menaikkan harga bahan bakar minyak semakin kencang berhembus. Presiden Joko Widodo mengaku sedang menggodok kebijakan tersebut dengan sangat hati-hati. Kita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi akhirnya buka suara terkait rencana kenaikan harga BBM. Menurutnya, kebijakan semacam ini harus diputuskan dengan sangat hati-hati karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Mantan wali kota Solo ini menjelaskan, pemerintah saat ini sedang melakukan perhitungan dengan seksama. Ia tidak ingin kenaikan harga BBM tersebut malah membuat masyarakat miskin semakin terpuruk.
Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, kemudian juga nanti yang dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya sudah ngitung betul sebelum diputuskan.
Ekonom Indef Eko Listianto menilai kebijakan untuk menaikkan harga BBM memang harus dilakukan karena harga keekonomiannya di tingkat global sudah jauh di atas harga BBM subsidi di dalam negeri. Apabila harga BBM subsidi ini tidak dinaikkan, kata Eko, akan berdampak pada beban APBN yang sangat berat sehingga bisa menjadi shock absorber bagi anggaran negara.
Cuma tentu saja harus dilihat kenaikannya juga jangan terlalu drastis karena situasi saat ini itu pemulihan ekonomi Indonesia menurut saya belum cukup stabil sehingga kalau terganggu dengan kenaikan harga BBM atau harga energi memang sedikit banyak akan mengurangi dari laju pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau tidak dilakukan penyesuaian maka implikasinya nanti bisa terjadi kelangkaan-kelangkaan BBM yang ini justru akan bereskalasi kepada bentuk ketidakpastian yang lain ya, mungkin bahkan tidak hanya aspek ekonomi tapi mungkin bisa sosial dan politik.
Ia mengatakan perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan sosial haruslah dibagikan dengan cepat dan tepat kepada orang yang berhak menerimanya, seperti masyarakat miskin. Menurutnya, bansos yang ada sejauh ini relatif cukup untuk bisa membuat masyarakat miskin bertahan atau minimal terdampak. Lebih jauh, Eko mengatakan bahwa subsidi BBM seringkali tidak tepat sasaran. Pertalite kerap dinikmati oleh kalangan masyarakat yang mampu. Menurutnya, kalangan masyarakat menengah ke atas sudah seharusnya berbagi beban dengan pemerintah karena anggaran negara tidak bisa seluruhnya digunakan untuk menanggung beban subsidi saja. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, laporan yang Anda simak sebelum laporan mengenai rencana kenaikan BBM barusan merupakan laporan ekonomi. Sekarang kita beralih ke berita mengenai sistem persenjataan Rusia. Komponen mikroelektronik yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan sekutunya adalah komponen penting dalam sistem persenjataan Rusia yang digunakan negara itu dalam invasinya ke Ukraina, menurut penyelidikan oleh Royal United Services Institute Inggris. Berikut laporan Henry Dijual selengkapnya dari Tokyo disampaikan tim VOA.
Ukraina mengatakan dalam 5 bulan pertama perang, Rusia menembakkan lebih dari 3.650 rudal dan roket yang dikendalikan dengan tepat ke wilayahnya. Sebagian besar senjata itu sangat bergantung pada teknologi mikroelektronika buatan Barat, kata seorang penulis laporan Rusi yang menyembunyikan wajahnya karena alasan keamanan. Gary Somerville dari Institut Layanan Royal United atau RUSI mengatakan,
tampaknya mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mereproduksi, setidaknya pada tingkat kecanggihan dan skala yang sama dari kebanyakan produk mikroelektronika. Ini benar-benar penting misalnya untuk senjata amunisi yang dikendalikan dengan tepat.
Senjata itu termasuk rudal jelajah Iskander 9M727 Rusia, salah satu senjata tercanggihnya. Peneliti Rusi dapat memasang kembali beberapa rudal yang jatuh di medan perang Ukraina dan memeriksa mikroelektronika di dalamnya. Mereka mendapati sebagian komponennya berasal dari Barat, termasuk prosesor sinyal digital, modul memory flash, modul RAM statis, dan kabel Ethernet yang berasal dari perusahaan Amerika, Belanda, dan Jerman. Rudal jelajah KH-101 Rusia, beberapa di antaranya menarget ibu kota Ukraina, Kiev, didapati terdiri atas 31 komponen asing. Gary Somerville menambahkan,
senjata-senjata itu cukup lazim dan dalam banyak hal ada dimanapun. Itu bisa ditemukan di segala jenis peralatan elektronik seperti microwave dan mesin pencuci piring.
Mikroelektronika semacam itu tersedia dengan bebas di Rusia sebelum invasinya ke Ukraina. Namun, Rusia juga mendapati setidaknya 81 komponen digolongkan dalam penggunaan ganda dan mematuhi persyaratan ekspor AS. Alat-alat itu termasuk mikrochip berkinerja tinggi yang terdapat di dalam sistem navigasi genggam yang digunakan oleh pasukan khusus Rusia untuk memperkirakan ketepatan koordinat artileri dan serangan udara. Jepang adalah pemasok terbesar kedua setelah AS. Penulis laporan mengatakan, kini Rusia berebut untuk memperoleh mikroelektronika dalam jumlah besar. Militernya akan melemah secara permanen jika pasokannya diputus. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, Center for Strategic and International Studies, CSIS, menilai ketidakpastian ekonomi global dan domestik dapat mempengaruhi rendahnya minat investasi swasta, terutama swasta global dari luar negeri, dalam pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Akibatnya, pembangunan kawasan IKN akan bergantung pada suntikan modal negara.
Pusat Studi Strategis dan Internasional, CSIS, menilai keinginan pemerintah untuk memaksakan kelanjutan proyek besar pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Panajem Pasir, Kalimantan Timur cukup mengherankan. Ketidakpastian kondisi ekonomi global dan domestik dapat mempengaruhi rendahnya minat investasi swasta, terutama investor dari luar negeri dalam pembangunan IKN. Jika pembangunan kawasan IKN tetap dilanjutkan, maka pembiayaannya akan bergantung pada suntikan modal negara yang dikhawatirkan malah menghambat konsolidasi fiskal di tanah air. Direktur Eksekutif CSIS Jose Rizal Damuri menyatakan, hingga kini pembiayaan dari pihak swasta dalam proyek pembangunan IKN belum nampak. Padahal proyek yang diperkirakan menelan dana Rp466 triliun itu sangat bergantung pada suntikan modal dari investor yang porsinya mencapai 80%. Sedangkan APBN diproyeksikan hanya akan membiayai 20% dari nilai proyek.
Dengan adanya krisis keuangan global, kita juga bisa melihat bahwa kemampuan untuk swasta turut serta, terutama swasta global dan luar negeri, mungkin tidak setinggi itu.
Kata Jose Rizal Damuri dalam media briefing bertema membedah arah dan strategi kebijakan ekonomi Indonesia, Senin 22 Agustus. Sementara jika pemerintah mengandalkan APBN, kata Jose, maka artinya terbuka peluang bagi pemerintah untuk menggunakan alternatif pendanaan dari sumber lain, seperti dari sektor pajak maupun utang. Padahal di sisi lain, kondisi geopolitik global yang sedang tidak pasti dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi perekonomian global. Pada kesempatan itu, Jose juga menjelaskan kekhawatirannya mengenai nasib proyek IKN di masa depan.
Khawatirnya, IKN ini akan menjadi proyek yang too big to fail. Kalau mau dilanjutkan juga biayanya besar, tetapi tidak dilanjutkan juga biaya yang sudah ditanamkan sudah terlalu besar. Tidak bisa kita tinggalkan begitu saja.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan di hadapan DPR pada 16 Agustus mengatakan, keberlanjutan pembangunan IKN di Kalimantan Timur menjadi salah satu dari 5 agenda besar pemerintah. Keberadaan IKN, kata Presiden, diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru. Dalam kegiatan terpisah, Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono, menyatakan IKN akan memiliki 5 ciri kota di Nusantara, yaitu diantaranya kota hijau yang memiliki zona rimba. Hal itu merupakan tolak ukur baru pengembangan kota di Indonesia.
Kita akan melakukan penghutanan kembali atau reforestasi. Bukan deforestasi, tapi reforestasi. Dari 256 ribu hektar itu, hampir 2/3 atau 65% akan kita kembalikan menjadi zona rimba atau tropical forest. Sehingga kita nanti akan memiliki satu potensi di mana hutan kita itu bisa menarik karbon.
Ia mengharapkan penghutanan kembali itu akan menjadikan kawasan IKN mencapai wilayah netral karbon pada 2045. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, kecintaan akan kuliner tanah air telah menginspirasi dua diaspora Indonesia pemilik toko pencuci mulut di Amerika Serikat, toko dessert, dan keduanya menciptakan menu yang terinspirasi dari rasa dan camilan tradisional khas Indonesia. Berikut selengkapnya.
Beragam makanan unik dari berbagai negara, termasuk Indonesia, dapat ditemukan di Amerika Serikat. Salah satunya Awan, pencuci mulut sejenis es krim dengan cita rasa Indonesia. Berlokasi di daerah West Hollywood, California, kedai Mungil Awan didirikan oleh diaspora Indonesia kelahiran Australia Zen Ong bersama rekannya Tom Ivergen. Walau sekilas tampak seperti es krim, Awan bukan es krim.
Technically it's not ice cream because there's no dairy product in there. It's got the richness and thickness and like mouthfeel of an ice cream, but it has the kind of clean finish like a sorbet. So we just call it Awan.
Kepada VOA, Zen Ong menjelaskan bahwa produk yang ia jual bukan es krim karena tidak mengandung susu. Awan menggunakan santan yang memiliki kekentalan dan rasa yang mirip seperti es krim, namun licin seperti pencuci mulut sorbet. Salah satu menu klasik kedai itu adalah rasa vanila yang mengandung santan yang dipadukan dengan biji vanila dari Bali. Zen berharap para pelanggan dapat mengenal kualitas tinggi dari produk Indonesia yang ia gunakan. Diaspora Indonesia Lilian Perez juga ikut mempromosikan rasa Indonesia melalui toko kuenya yang diberi nama Puffy. Berdiri sejak Mei 2021 lalu di kawasan Fairfax, Virginia, Puffy menyediakan pilihan jajanan yang bebas dari beberapa alergen. Sasaran Lilian adalah pelanggan yang alergi terhadap beragam jenis makanan seperti anaknya. Ia ingin membantu orang-orang yang memiliki beragam alergi makanan untuk juga bisa menikmati camilan unik tanpa harus khawatir akan bahan-bahan yang ada di dalamnya.
Putra dan putri saya punya alergi makanan. Mereka alergi susu, telur, kacang-kacang, peanuts, juga biji-bijian. Nah, terus saya juga suka memasak juga. Jadi dari situ, bagaimana ya? Saya terus berpikir, how am I gonna be able to combine the two, like my desire to give more, to do more for other people, and also my love for baking, and my mission to help children or other people seperti anak-anak saya, gitu. Jadi muncullah Poffy.
Berawal dari resep ibunya, lewat Poffy, Lilian menghadirkan camilan mungil yang terinspirasi oleh kue Poffertjes. Ia menawarkannya dengan beragam rasa, taburan, dan isian yang menggiurkan, seperti coklat, selai buah segar, matcha, spekulas, dan yang unik, klepon.
Saya emang dari kecil, growing up di Indonesia, suka sekali makan klepon.
Tidak hanya itu, Lilian menciptakan menu nostalgia bernama Back to Bandung atau Kembali ke Bandung, yang merupakan campuran dari saus karamel yang menggunakan gula Jawa asli Indonesia yang dipadukan dengan stroberi dan taburan biskuit.
Saya selalu pikir Indonesia itu kaya ya dengan makanan, culture, and not many people in the world kan tahu gitu.
Melalui Poffy dan melalui Awan, Lilian Perez dan Zen Ong berharap dapat membantu mempromosikan Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Isan, VOA. VOA.
Gubernur California Gavin Newsom baru-baru ini mengungkapkan strategi air baru untuk masa depan ketika air berkurang 10% karena aridifikasi, yaitu proses yang mempercepat penggurunan lahan. Strategi tersebut juga mengalihkan penekanan dari konservasi menjadi mengumpulkan lebih banyak air yang sedianya mengalir ke laut.
Perubahan iklim telah menyebabkan kekeringan yang lebih parah serta kondisi yang membuat banjir semakin serius pada waktu hujan turun. Ini terlihat beberapa waktu lalu di Death Valley, California, salah satu daerah yang paling panas dan kering di Amerika. Infrastruktur California tidak pernah dibangun untuk menampung limpahan hujan seperti itu. Karena itulah, Gubernur Gavin Newsom menetapkan berbagai prioritas di seputar pengumpulan dan penyimpanan lebih banyak air hujan, sambil meningkatkan pasokan melalui cara-cara lain seperti daur ulang dan desalinasi atau proses membuat air tawar dari air asin. Yang panas semakin panas, yang kering kian kering, dan yang basah semakin basah, kata Newsom sewaktu mengumumkan rencana itu di sebuah fasilitas desalinasi yang sedang dibangun di Antioch, 72 km dari San Francisco. Fasilitas itu akan mengubah air payau menjadi air layak minum. Ia menambahkan,
"We're here to highlight with renewed sense of urgency."
Kami di sini untuk menekankan kembali perasaan urgensi sekarang ini. Dalam beberapa tahun belakangan, hidrologi di negara bagian ini telah mulai berubah secara signifikan. Aridifikasi yang kita alami menuntun kita, sains dan data, membawa kita untuk memahami sekarang ini bahwa kita akan kehilangan 10% pasokan air pada tahun 2040.
California telah menyisihkan lebih dari $8 miliar dalam 3 tahun ini untuk memodernisasi infrastruktur air, yang kata Newsom dapat menghasilkan air cukup banyak untuk 8,4 juta rumah tangga di negara bagian berpenduduk 40 juta orang itu. Rencana yang diumumkan pada 11 Agustus lalu itu menyerukan pembuatan tempat penyimpanan 4,9 miliar meter kubik air dan mendaur ulang atau menggunakan kembali 986 juta meter kubik air per tahun pada tahun 2030, selain menangkap lebih banyak lagi air hujan dan membuat proyek-proyek desalinasi lainnya. Air sebanyak 1.233 meter kubik secara umum dianggap cukup untuk memasok 2 rumah tangga di perkotaan per tahun. California dan kawasan barat telah mengalami kekeringan besar sejak pergantian abad ini, yang oleh beberapa ilmuwan disebut sebagai periode 22 tahun terkering dalam 1.200 tahun. Banyak kondisi ini dikaitkan dengan perubahan iklim yang disebabkan aktivitas manusia. Banyak konsumen yang telah menambah upaya konservasi air dengan meningkatnya kesadaran publik dalam beberapa tahun ini, kata Newsom. Ia mengungkapkan,
"We designed a system A world, as Joaquin said, that no longer exists.
Kita merancang suatu sistem yang tidak ada lagi, dan sebagai konsekuensinya kita perlu beradaptasi dengan realitas baru. Kita harus mengubah pendekatan agar kita dapat menangkap lebih banyak air hujan, menangkap lebih banyak air itu sebelum air tersebut masuk ke saluran-saluran biasa dan mengalir ke laut.
Newsom menegaskan perlunya bersikap lebih kreatif dan lebih agresif. Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Wiastono. Siaran ini diproduksi Carlina Amkas. Dan simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita lainnya di situs www.voaindonesia.com dan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.